Dawson.
Dawson. U ovom trenutku. U ovom trenutku.
Talasanje.
Šetnja.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Talasanje.
Talasanje. 11 časova i 5 minuta. Dobar dan i dobrodošli u Talasanje. Bugarska je ove nedelje domaćin samita Evropska unija Zapadni Balkan, prvog takvog skupa posle 15 godina. Hoće li samit u Sofiji ispuniti očekivanja zemalja našeg regiona i dati istinski podstrek daljim evrointegracijama Zapadnog Balkana? Na ova pitanja razgovarat ćemo sa našom gošćom, to je koordinatorka Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji Nataša Dragojlović. Telefonom će se uključiti direktor Generalnog direktorata za Evropsku uniju u Ministarstvu spoljnih poslova Crne Gore Aleksandar Drljević, iz Skoplja diplomata Denko Maleski, a iz Sarajeva novinar BH Radija Željko Bajić. Ja sam Jelena Vidić, sa vama smo do 12 časova.
Ljudi žele, ljudi misle
Slušate talasanje prvog programa Radio Beograda. Današnja tema je predstojeći samit Evropska unija Zapadni Balkan u Sofiji. Naša gošća je koordinatorka Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji Nataša Dragojlović. Dobar dan i dobrodošli u emisiju.
Dobar dan.
Evo, pred nama je treći veliki skup posvećen proširenju Evropske unije na svojevremeno istok, sada samo jugoistok Evrope. Dakle, imali smo Zagreb 2000, Solun 2003 i posle 15-godišnje pauze predstoji Sofijski samit. Imajući u vidu šta se sve desilo u toku priprema za ovaj samit, a pre svega problema koji je iskrsao oko učešća delegacije Kosova, koje je otvorila Španija, da podsjetimo, posle svih prilagođavanja zajedničkog dokumenta, formata u kojem će se samit desiti, da li može Sofija da ispuni ona inicijalna očekivanja koja su zemlje Zapadnog Balkana imale početkom ove godine?
Kao prvo, dobra vest je da se samit uopšte održava. S obzirom na sve ovo što ste vi pomenuli, a što su bile neke problematične situacije koje je trebalo razrešavati neuobičajenim metodama i odabirom posebne forme u kom će se taj samit održati. Dakle, dosta je specifičnih problema sa kojima se Evropska unija kao celina do sada nije suočavala, ali ja kao euroentuzijasta znam da oni uvek nađu neko rešenje koje odgovara svim učesnicima i ako je zbog nečega taj mehanizam usaglašavanja različitih stavova država koji je zapravo Evropska unija osmislila dobar, onda je to zbog toga što se uvek nekako dođe do kompromisa sa različitim kreativnim rešenjima, sa nekim novim procedurama uz korišćenje nekih starih instrumenata diplomatije koje su svima poznati, ali dobra vest je da se samit ipak održava, da je to pre svega važno Evropskoj uniji da pokaže svoje jedinstvo na pitanjima koja su od velikog značaja za međunarodnu bezbednost, poput izlaska Sjedinjenih Američkih Država iz Iranskog sporazuma, što Evropska unija kao celina neće podržati i pratiti, nego naprotiv insistirati na tome.
Šta više preti da ta tema baci senku na ovo što mi iz regiona očekujemo, o tome ćemo kasnije. Vratimo se mi ovim mukama koje Sofija i bugarska vlada imala kao organizator sa velikom i dobrom namerom da prosto vrati na vrhunac agende Evropske unije gotovo zaboravljen jugoistok Evrope, ostavljen na nekom, kako su govorili, autopilotu, da se nešto suštinski pokrene. Španija je ta, kao što sam rekla, koja je napravila veliki problem činjenicom da su poručili da oni neće sedeti u istoj prostoriji gde sede predstavnici Prištine. Španija ne priznaje Kosovo i naravno svojih razloga, prošle godine su imali veliki problem sa Katalonijom. I onda s druge strane imamo situaciju da je Srbija, čini se, bila dovedena u stanje da ne može da bira. Znači, ako smo tema u Sofiji, da li je bilo uopšte moguće da naša delegacija ne ide u Sofiju?
Naravno da nije, iako je zaista to bila nezgodna situacija i potvrdilo se da ono što je situacija na Kosovu i reakcije međunarodnih aktera na tu krizu koju je Srbija imala prosto nije presedan i da naši stručnjaci i brojni međunarodni koji su upozoravali da bi to moglo poslužiti kao inspiracija nekima, a nekima kao izgovori alibi, prosto se događa. Naravno da slučaj Katalonije ima potpuno drugačiju genezu, istorijat, potpuno drugačije i uzroke čak. To nije, dakle, etnički motivisano cepljenje, nego Katalonija ima potpuno drugačije razloge od onih koje su prištinske vlasti navele ili koristile kao argument prilikom samoproglašenja nezavisnosti, ali sve jedno. Dakle, Kosovo nije sui generis slučaj i evo sada na ovako važnom samitu koji će se održati u Sofiji u toku priprema, dakle, ispostavilo se da nije baš tako jednostavno privoleti države da prihvate ovaj kosovsko pitanje kao pitanje sui generis ili rešenje.
Naravno, iz duboko unutrašnjih razloga se protive nekom stavu. Svaka zemlja se na kraju brani svoje nacionalne.
Tako je, ali Španija nije jedina. Tu su još četiri države članice Evropske unije koje nisu prihvatile kosovsku nezavisnost, koje ne planiraju da je u dogledno vreme priznaju kao nezavisnu državu. Što je Srbiju sa druge strane, koja se nalazi pod ozbiljnim međunarodnim pritiskom jednog dela međunarodne zajednice, stavilo u jedan vrlo nezgodan položaj. Sa jedne strane, kroz briselski dijalog traga se za nekim trajnim rešenjem. Od Srbije se očekuje da potpiše nekakav sveobuhvatni obavezujući pravni sporazum sa prištinskom stranom, a sa druge strane ne postoji jedinstvo Evropske unije oko ovog pitanja. I to je već bilo nagoveštaj u trenutku kada je izašao izveštaj godišnji o napretku Evropske komisije, kada je Španija već reagovala na činjenicu da se Kosovo pominje ne kao država. Evropska komisija tretira Kosovo kao entitet u skladu sa rezolucijom 1244 Ujedinjenih nacija, ali se čitav taj paket proširenja zove Zapadni Balkan 6.
Ta 5+1, odnosno 6.
5+1, to je to. Dakle, i kad je izašla nova strategija proširenja Evropske unije na Zapadni Balkan do 2025. i onda kada je izašao godišnji izveštaj Evropske komisije, španski zvaničnici su na to reagovali negativno i evo sada, dakle, nekako je nađen format odgovarajući, tako da će španski premijer biti prisutan na samitu, a bit će prisutna i delegacija Srbije na čelu sa predsjednikom Republike, i to je u neku ruku dobro. Pitali ste da li je Srbija uopšte mogla da bira. Mogla je, naravno, i da donese je pogrešnu odluku da tamo ne ode. Da nije došao španski premijer, situacija, da on je odlučio da će doći, situacija bi bila znatno gora.
Znatno neprijatnija.
Tako je, i neprijatnija, i tu bi zaista onda sledeće pitanje za Srbiju nakon samita mogla da bude, izvinite, da li je to Španiji više stalo do statusa Kosova i nego što je Srbiji. Ovako, dobro je to sve ispalo, zahvaljujući upravo toj sposobnosti Evropske unije da svakom izađu u susret i da svaki interes
uvaži. Da dođe do kompromisa. Međutim, do kog kompromisa je došla Evropska unija? U nacrtu završnog dokumenta, koji možemo da pročitamo i na našim i na stranim medijima, uočavamo da je pažljivo izbegnuta upotreba dve reči, pristupanje i proširenje, i da je glavna tema samita zapravo povezanost, connectivity, i insistiranje na rešavanju tih konkretnih, realnih problema koje je moguće rešiti izbjegavanjem ovih teških političkih pitanja. Nastavit ćemo razgovor sa Natašom Dragojlović. Na vezi imamo vršioca dužnosti generalnog direktora Generalnog direktorata za Evropsku uniju u Ministarstvu spoljnih poslova Crne Gore, Aleksandra Drljevića. Gospodine Drljeviću, dobar dan.
Dobar dan.
I hvala što ste prihvatili poziv da učestvujete u našoj emisiji. Razgovaramo danas o predstojećem samitu u Sofiji. Kakva su očekivanja Crne Gore? Mogu li konačni dometi samita da ispune ona zapravo možda malo i pregrana inicijalna očekivanja regiona s početka godine?
Hvala na pozivu i hvala na pitanju. Svakako da je samit Evropske unije Zapadni Balkan, koji će se održati 17. maja u Sofiji, predstavlja jedan od ključnih događaja u 2018. godini za integracioni proces i perspektivu kako Crne Gore, tako i čitavog Zapadnog Balkana u Evropskoj uniji. Organizacija samita u okviru bugarskog predsjedavanja po prvi put nakon 15 godina posle samita u Solunu potvrđuje da je evropska integracija regiona jedan od najvažnijih prioriteta bugarskog predsjedavanja, ali i snažan signal i spremnost Evropske unije da našem regionu ponudi vjerodostojnu evropsku perspektivu. Naša očekivanja su da će samit u Sofiji svakako povećati pažnju ključnih država članica Evropske unije na neophodnost finansijske i drugih vidova pomoći kako bi zemlje regiona brže napredovale ka cilju punopravnog članstva u Uniji. U tom smislu događaj u Sofiji biće jedinstvena prilika da se infrastrukturni projekti koji su značaja za razvoj Crne Gore, ali i regiona, predstavljena ovako jednom značajnom skupu. Jedan od ključnih infrastrukturnih projekata koji će biti diskutovan je Jadransko-Jonski autoput, za koji je Crna Gora posebno zainteresovana, koji treba na dodatan način da uspostavi vezu između država Zapadnog Balkana, ali i država članica Evropske unije.
Gospodine Drljeviću, oprostite, samo da vas pitam, pominjete već delove zaključaka koji su urađeni kao nacrt, dokument će biti usvojen u Sofiji. Jedan od zaključaka koji se odnosi na sve zemlje koje su aspiranti za učlanjenje u Evropsku uniju je prvo da će svako ići brzinom kojom ispunjava kriterijume, znači nema kolektivnog učlanjenja, svaka zemlja će se svojim problemima baviti, ali se od kandidata, i to se ističe u zaključcima, predlogu zaključaka, očekuje da ojačaju borbu protiv korupcije i kriminala. U Podgorici prošle nedelje ranjena novinarka Vijesti, posle čega je komesar za proširenje Johannes Hahn vrlo jasno poručio da napad na Oliveru Lakić predstavlja napad na reputaciju Crne Gore i naglasio da bez adekvatnog zalaganja i razrešenja slučaja ne može biti evropske perspektive za Crnu Goru. Ovaj problem iz poglavlja 23 koji se odnosi na borbu protiv korupcije i kriminala je zajednički problem svih zemalja regiona. Koliko je Crna Gora, naročito posle ovakvog incidenta, zaista spremna da se u to i upusti?
Ovako, znači, prije svega, znači, na samitu se očekuje potpisivanje deklaracije koja će potvrditi nedvosmislenu podršku za evropsku perspektivu regiona, kao i zajedničku posvećenost evropskim vrijednostima i principima. Glavna tema samita će biti svakako konektivitet, odnosno povezivanje, ali ono što se očekuje na samitu je da se istakne podrška kako država članica, tako i Evropske unije, ali i spremnost država Zapadnog Balkana da nastavlje sa integracionim procesima i sprovođenjem neophodnih reformi. Sigurno da je Crna Gora u periodu od početka integracionih procesa i samog procesa pregovora sa Evropskom unijom sprovela brojne reforme u različitim oblastima i da zbog toga smo nedvosmisleno prepoznati od strane Evropske komisije, država članica, kao država koja prednjači u procesu pristupanja Evropskoj uniji. Pored toga su ostale dosta posla koje naravno treba uraditi i u prvom mislim na dodatno jačanje naših institucija u dijelu borbe protiv korupcije, organizovanog kriminala, slobode medija, koje je dakle jedan fundament demokratskog društva. Ovo što se desilo nedavno sa novinarkom dnevnog lista Vijesti je svakako za svaku osudu i sa strane svih relevantnih adresa u Crnoj Gori ovaj gnusan čin je najoštrije osuđen. Ja zaista vjerujem da ovo neće biti ograničavajući faktor našem daljem integracionom procesu, jer i proces integracije Crne Gore u Evropsku uniju je jako dobio na zamahu i sasigurno da ovaj slučaj mora da bude riješen kako bi Crna Gora nastavila da sprovodi započete aktivnosti nesmetanom dinamikom.
Najlepše hvala što ste govorili za emisiju Talasanje prvog programa Radio Beograda. Podsećam slušalce, razgovarali smo sa vršiocem dužnosti generalnog direktorata za Evropsku uniju u Ministarstvu spoljnih poslova Crne Gore, Aleksandrom Drljevićem. Mi odmah idemo u Skoplje, odakle se uključuje iskusni diplomata Denko Malecki. Gospodine Malecki, dobar dan.
Dobar dan.
Hvala što ste nam se pridružili. Skoplje je u pripremama za ovaj summit zvučalo kao, odnosno tretirano, Makedonija je tretirana kao jedna od zemalja koja je naglo ubrzala svoje eurointegracije posle smene vlasti. Međutim, da li je to baš tako? A naročito, da li je to baš tako ako mi posle 6 mjeseci ubrzanih pregovora i dalje ne vidimo, recimo, rešenje najvećeg makedonskog problema, a to je dogovor sa Atinom oko imena vaše države?
Pa nešto se ozbiljno dešava na tom putu. Juče je najavljena poseta premijera Velike Britanije, Tereze May, Skoplju, na samo dan posle susreta premijera Zajeva sa grčkim premijerom Ciprasom. To već ukazuje na izvesnu dinamiku koja stvarno obećava. Za nas čak je važnije to što će se desiti na marginima ovog susreta, ovog samita, a to je susret između makedonskog premijera i grčkog premijera, i da li posle više mjesečnog rada će oni staviti paraf na nekakav dogovor koji će otvoriti tu proceduru prevazilaženja ovog našeg problema i otvaranja vrata NATO-a i Evropske unije za Makedoniju.
A juče, ja imam i izjavu Zorana Zajeva od juče, da je preambiciozno očekivati da se saopšti rešenje o nazivu, o dogovoru o nazivu na samom samitu u Sofiji. Čak je rekao da on nema ni tačno zakazan termin za taj susret na marginama samita u Sofiji. Može li se taj dolazak Tereze May povezivati sa činjenicom da je London domaćin novogodišnjeg samita Berlinskog procesa, i da li možda to može biti termin za saopštavanje konačnog dogovora između Skoplje i Atine? Šta je vaše mišljenje?
Pa moje mišljenje je da je ta posjeta u podršci onome što se sada u momentu dešava. Vrlo je važno da proces ne padne sada u domaćim tim debatama koji moraju se desiti, jel da? Pošto bilo kakav dogovor koji naš premijer postigne mora proći kroz institucije političkog sistema, mora biti podržan i od opozicije, tako da verujem da je to konkretno povezano sa ovim što se sada dešava. Ovo je jedan poseban historijski moment koji se mora iskoristiti po mom mišljenju. Dešava se nešto što nije bilo prije, a naime interes velikih zapadnih sila u toj novoj konfrontaciji sa ruskim utjecajem ovdje je mnogo veći nego što je ikad bio ranije. Interes Makedonije isto tako da se reši taj problem koji nas drži van euroatlantskih integracija isto veliki, tako da ta poklapanja tog interesa je vrlo, vrlo važan, koji može otvoriti naglo vrata Makedonije.
O mogućnosti da se vrata Makedonije naglo otvore kako za eurointegracije, tako i za NATO, slušamo od smene vlasti u Skoplju i kada je Zoran Zaev postao premijer. Međutim, iza Tine ostaje poruka ista, da oni očekuju da vlasti u Skoplju moraju biti svesnije neophodnosti da se pronađe rešenje i očekuju pozitivan razvoj događaja, dok vaš ministar inostranih poslova Nikola Dimitrov kaže da neće odustati od traženja dogovora o makedonskom imenu. I sad je pitanje da li zapravo Atina i dalje vrši isti onaj pritisak koji je vršila prethodnih 27 godina i da li ona više ima podršku svojih evropskih partnera za takav pritisak na Skoplje?
Pa ne samo što ima podršku evropskih partnera, nego i sama Atina je pod pritiskom. Naime, da vlasti u Grčkoj idu protiv volje recimo 70% grčkih građana koji su protiv ime u kome je sadržan zbor Makedonija. Prema tome, to je taj veliki odstupak koji treba da napravi svaka vlast. Mislim da bi oni bili najsrećniji da ne moraju da se da rade na ovom nepopularnom pitanju, ali kažem, interes Zapadnog saveza je takav da ih prinuđuje. E sad, kad su već seli na Astal, oni bi hteli da makedonska strana ispuni sve njihove crvene linije, ne samo promjena imena za međunarodnu upotrebu, već
i ustavne promjene. Znamo, pratimo vrlo pažljivo, pratimo razgovore između Atine i Skoplja i vrlo je intenzivirane su diplomatske aktivnosti. Vidjet ćemo da li će to, kao što se nagovešta od početka godine, zaista u prvoj polovini 2018. dovesti i do značajnog iskoraka. Vama najlepše hvala što ste se uključili u Talasanje. Naš sagovornik iz Skoplja bio je iskusni karijerni diplomata Denko Maleski. Posle podsjećamo gostu studija Nataša Dragojlović iz konventa o Evropskoj uniji. Evo, čuli smo da zapravo svaka zemlja u Sofiju ide s nadom da će neko svoje pitanje zapravo da reši. I da li to zapravo govori da je makar, ako ništa drugo, ova odluka Evropske unije da region više ne gleda u paketu, već da pojedinačno meri svačiji uspeh, možda je u suštini za sada i najkonkretniji napredak u tom poslu, osim što je najzad počelo češće i suštinski da se razgovara o ovom regionu.
Da, svaka država naravno odlazi sa svojim setom ključnih problema na summit, gde će se u ovakvim susretima, kao što smo čuli, na marginama samita događati i neki iskoraci politički koji nisu u redovnoj političkoj praksi tek tako mogući, i onda se ovakvi događaji koriste za tako značajne susrete kao što je ovaj najavljeni između grčkog i makedonskog premijera. Ali očekivanje da će se na samom samitu nešto rešiti prosto nisu realna, niti stvari tako funkcionišu.
A pogotovo ako se uzme u obzir da na samitu neće biti naziva država čiji će predsjednici i premijeri sedeti za stolom, na primjer.
Da, i to je jedan od izraza kompromisa koji je Evropska unija napravila. Dakle, na samitu se ništa ne rešava. Na samitima može da bude objavljeno nešto što je diplomatija pre toga rešila i završila, pa samiti služe da se takve stvari svečano objave za fotografije koje će služiti kao istorijsko svedočanstvo o tome kada i pod čim pokroviteljstvom su se takve odluke donosile. Međutim, ono što je važno je upravo ovo što ste vi rekli, da svaka od država Zapadnog Balkana koja pretenduje na članstvo u Evropskoj uniji ima očekivanja od posredovanja Evropske unije i njenog autoriteta u takvim procesima. Tako da izgleda da Grčka i Makedonija ne mogu same da se dogovore, kao što ne mogu da se dogovore ni druge države kojima na putu stoje takve epske prepreke, kao što su naziv države. U 21. veku vam je problem naziv države ili deo teritorije. Znate, to su teme iz 19. veka koje nažalost opterećuju ovde politički diskurs na Balkanu i živote i realnost svih građana koji na ovom prostoru žive.
Ali kakav god da je nacrt zaključaka, koji još ne znamo koji će status imati, mi ne znamo da li će to biti deklaracija ili predsjedničko saopštenje, jedno je sigurno, opomenute su zemlje da reše svoje međusobne probleme pre priključenja Evropskoj uniji, tako da jedno je sigurno, Evropska unija više probleme uvoziti neće, svoje su lekcije naučili sa primjerom Kipra, Hrvatske, Slovenije, da sad ne nabrajemo. Kao što smo rekli, u Sofiju putuje i delegacija zvaničnog Beograda, putuje predsjednik države Aleksandar Vučić i delegacije vlade, a o tome sa kakvim očekivanjima zvaničnici odlaze u Sofiju, sa ministarkom za evropske integracije Jadrankom Joksimović razgovarala je moja koleginica Nevena Kostadinović.
Na samitu u Sofiji 28 država članica Evropske unije, kako je najavljeno, potpisaće političku deklaraciju koja će se obavezati na evropsku perspektivu zemalja Zapadnog Balkana kao jednom dugoročnom cilju. Na koji način Srbija to najbolje može da iskoristi ovaj predstojeći samit?
Ovaj predstojeći samit u Sofiji je nakon Soluna iz 2003. prvi zapravo samit gde će se okupiti lideri svih zemalja članica Evropske unije i predstavnici takozvanog regiona Zapadnog Balkana. U Solunu 2003. postojalo je jedno obećanje da će svi naći svoje mesto u Evropskoj uniji u jednom trenutku. Međuvremeno, evo, prošlo je 15 godina zbog različitih uslova i u samoj Evropskoj uniji i uopšte nekih zaista promena. Samo Hrvatska je nakon Soluna zapravo postala članica Evropske unije i u tom smislu ja ovo vidim kao zaista jedan pozitivan politički signal da, iako tema proširenja nije popularna i nije na dnevnom redu pa čak ni samita, ali svakako da iz tog fokusa na Zapadni Balkan i uviđenja Evropske unije koliko je ovaj region zaista značajan za Evropsku uniju, ne samo u bezbednosnom smislu. Sad je postalo popularno pričati samo o tim, da kažem, o stabilnosti i bezbednostnim razlozima. Međutim, Evropska unija svakako ovde vidi svoj interes i u smislu ekonomskog rasta i napretka. To su nova tržišta, novi ljudi. Naravno da i stare zemlje članice imaju koristi od daljeg proširenja. Tako da, iako formalno proširenje nije tema već povezanost, međusobno povezivanje u regionu Zapadnog Balkana, nesumnjivo je da upravo to povezivanje koje bi trebalo kroz različite zajedničke projekte koji će delom biti finansirani i sredstava Evropske unije, zapravo ovaj region postati konkurentniji, povezaniji, dakle spremniji da u jednom trenutku sigurno i postane deo Evropske unije. Što se tiče Srbije, mi zaista kao zemlja koja je već odmakla u tom procesu, otvaramo i poglavlja, i da kažem u jednim solidnim tempom napredujemo na evropskom putu, pokazujemo konstruktivan odnos u dakle regionalnoj saradnji koji nije uvek baš ni jednostavan ni lak, ali od nas se više i očekuje zato što smo i više napredovali i to je jasno. Tako da mislim da u svakom slučaju naš je interes da budemo tamo, da predložimo i mi neke konkretne projekte koji će svakako doprineti boljem povezivanju i smanjivanju barijera i za trgovinu i za uopšte taj, ja bih rekla, taj neki potencijal rasta koji ovaj region ima. Ne zaboravite evropske ekonomije koje su naravno snažne i dalje najbolje, da kažem, na svetu, među najboljima na svetu, ipak preživljavaju jednu fazu stagnacije. I svakako da oni i vide ovaj region i još neke delove, dakle, Evrope kao potencijal budućeg rasta koji će svakako doprineti, naravno, i evropskim ekonomijama. I u tom smislu zaista smatram ovo i dobrom političkom porukom. Dakle, nije direktno tema proširenje, ali se svakako izlači iz ove agende povezanosti i ovih projekata zajedničkih, bolja pripremljenost i rekla bih, sigurnija evropska perspektiva za Zapadni Balkan, a pre svega nas interesuje Srbija i mislim da je zaista naš interes da budemo tamo i da govorimo o tome.
Što će za Srbiju biti nezaobilazno pitanje je odnos Beograda i Prištine, šta nam u tom smislu preostaje ako je Srbija pokazala da želi da nastavi evropske integracije?
Pa, mislim da na samom samitu to neće biti tema, jer pre svega ipak tema, da kažem, povezivanje, naravno, neizbežno je pitanje, dakle, niko i ne beži od toga, posebno iz razloga što je Srbija i što je Beograd u ovom procesu dijaloga i razgovora takozvanih briselskih dijaloga ili implementacije briselskog sporazuma pokazala, iako zaista to nije jednostavan i lak proces za nas, ali smo pokazali da ono što smo potpisali da smo u stanju da sprovedemo. Priština je pokazala da nije ni voljna, niti da očigledno ima kapaciteta da sprovede i kao što znate, sada predstoji ta 3-4 meseca koja su predviđena za prvo sačinjavanje statuta zajednice srpskih opština, onda verujemo i nadamo se implementaciju toga, iako moramo da kažemo da budemo realni, da s obzirom da 5 godina ništa nije urađeno, sad zaista i uz najbolju volju sigurno smo malo skeptični oko toga, međutim takav je dogovor, sad ćemo da vidimo šta se dešava. U svakom slučaju, mislim da je, znate, pitanje je kompleksno, ali naša situacija, koliko god da je izgledala teška i jeste u nekom smislu teška, mislim da ipak pokazuje da smo sa terena bukvalno nemoguće situacije se vratili na teren mogućih rešenja, koja će biti manje ili više dobra za nas ili će, da kažem, pa i za drugu stranu. Dakle, nešto što, kako to zaista to predsednik Vučić čini mi se često ponavlja, da niko ne bude do kraja ni zadovoljan i da svi budu nekako delom nezadovoljni. I to, koliko god se možda sviđalo ili ne sviđalo, jeste možda nešto što je jedino realno i održivo, ali kažem, mislim da je ova vlada pokazala i prethodne, pokazala da smo se zaista sa terena potpuno jedne situacije u kojoj nismo imali mnogo ni političkog manevarskog prostora, smo se vratili u svojim legitimnim i odgovornim ponašanjem u to da i drugi uviđaju da svakako naši legitimni interesi takođe moraju nekim delom da budu zadovoljeni. I to je ono, kako, mislim, neće to biti samo tema sad na samitu da budemo, ipak je fokus na ovom povezivanju, ali svakako je to važno pitanje i dobro je da budemo tamo da bi mi iznali naše stavove. Dakle, uvek kada su takvi formati u pitanju, zaista je od izvanredne važnosti da budu naši najviši predstavnici, jer samo tako možete da zastupate vaše stavove i da na kraju, znate, kad niste prisutni, onda nema ko da odgovori u vaše ime.
Da ste pomenuli samo projekte i da je tema glavna povezivanje. O kakvim tačno projektima je reč? Da li je to nastavak berlinskog procesa ili se u Bugarskoj pišu neki novi projekti?
Pa svakako da ovaj berlinski proces koji se nastavlja ove godine sastankom u Londonu u julu mesecu ima naravno deo tog, da kažem, seta nekih projekata zajedničkih, infrastrukturnih pre svega, ali i nekih drugih, koji svakako jesu na neki način deo povezivanja regiona. Tako da ja razumem, vaše pitanje je da li dupliramo u stvari procese, a da su projekti isti. Mislim da će se ovaj put naći i neki dodatni, nove, dakle, novi projekti i nove ideje, koje su, ako ste primetili pre ovog samita, bila je i ova kvadriterala koja je bila, dakle, između Grčke, Rumunije, Bugarske i Srbije. Bilo je još nekih sastanaka, tako da mislim da će ipak izaći se i sa još nekom idejom i ja verujem da u svakom slučaju ovaj summit, bez obzira na sad, pazite, ne očekujem ja neko obavezivanje i neki datum koji će nama Evropska unija dati u smislu članstva ili nekog obećanja, ali svakako da pokazuje jednu jasniju i evropsku perspektivu ovog regiona, a rekla bih i pojačan interes Evropske unije za ovaj region, što mislim da je dobro, s obzirom da atmosfera ne samo u Evropi, nego i u svetu nije trenutno u svojoj najsrećnijoj fazi, tako da ako ništa drugo, a ja mislim da je to pozitivno, zainteresovani su za region, mislim da Srbija svojim kapacitetima i dosadašnjim postignućima zaista je svakako jedan od najodgovornijih partnera i treba da tražimo svoju šansu u tome.
Hvala najlepše.
Čuli ste razgovor naše Nevene Kostadinović sa ministarkom za evrointegracije Jadrankom Joksimović uoči odlaska delegacije zvaničnog Beograda na samit u Sofiji. Samit je inače tema naše emisije Talasanja. Gost u studiju je koordinatorka Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji Nataša Dragojlović. Slušali ste izjavu ministarke Joksimović. Imate li utisak da Beograd realno sagledava zapravo domete samita u Sofiji s obzirom na sve probleme koje stoje pred Beogradom na evropskim integracijama, probleme sa kojima se Evropska unija suočava i sa činjenicom da je Bugarska možda preambiciozno ušla u ceo ovaj, sa dobrim namerama, ali preambiciozno ušla u organizaciju ovog samita.
Tačne su sve te tri premise koje vi dajete, ali je najtačnije ovo što je ministarka na kraju samom rekla, a to je da mi tu treba tražimo svoju šansu. I kakva god je situacija u Evropskoj uniji, a nije jednostavna, njih čekaju velike teme poput Brexita i posledica i načina na koji će Britanija izaći iz Evropske unije 2019. Dakle, to je jedna velika tema, druga tema velika je pozicioniranje Evropske unije kao globalnog bezbednostnog aktera u skladu sa bezbednostnom strategijom koju je Evropska unija donela i naravno da je, kad gledate program tog samita, ispada da je Balkan najveća tema, da je Zapadni Balkan i povezivanje sa Evropskom unijom najveća. Zapravo nije. I mi u tome treba da tražimo svoju šansu, da realno sagledamo ono što je situacija i u Evropskoj uniji i u našem neposrednom okruženju, ali da imamo na umu takođe činjenicu da su Srbija i Crna Gora najdalje odmakle u ovom formalnom tehničkom delu pregovora, ali da će Evropska unija sve vreme da podsjeća na ono što je zapravo stvarnost tih reformi na terenu. Crna Gora ima taj problem sa poglavljajima 23 i 24, valja to zatvoriti i ispuniti sve ono na šta se i ta država, ali i naša obavezala i sve one koje nameravaju da u članstvo stupe. I to će biti glavna poruka ovog samita za nas. Čini mi se ništa novo. Nikad niko nije rekao da ćemo bezuslovno ući u Evropsku
uniju.
Ili da
će nam išta ili biti progledano kroz prste.
Da će nam išta biti progledano kroz prste. U trenutku kad je strategija prezentovana, to su neki političari tumačili kao pristupanje ovih država Evropskoj uniji, samo zato što Evropska unija pod jedan ne želi više ovde oružane sukobe na ovom prostoru i drugi razlog je ogromno interesovanje Rusije za ovaj region. Dakle, ta dva razloga nikako ne mogu biti presudna za ulazak država članica Zapadnog Balkana u Evropsku uniju, nego to pre svega moraju biti oni kriterijumi i oni standardi za koje su građani ovih prostora životno zainteresovani, a i oni također zaslužuju da žive kao sav normalan svet i da imaju takve standarde u svim oblastima.
U svim oblastima. Možda te, pomenuli ste te spoljne faktore, možda nisu presudni za učlanjenje, ali će svakako biti tema našeg razgovora odmah pošto čujemo reklame.
Eko. Kada ste poslednji put proslavili pobedu? Sa kim? Pridružite nam se u Noći muzeja da zajedno proslavimo velike istorijske, ali i male, lične pobede na više od 60 lokacija širom Beograda. 19. maja od 17 časova do sati za ponoći čeka vas Noć muzeja.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Pesma kao sudbina. Koncert za Međunarodni dan porodice. Narodni ansambl RTS-a pod upravom Siniše Vićentijevića i istaknuti vokalni i instrumentalni solisti. Voditelji programa Vladislav i Milan Cac Mihajlović. Kombank dvorana, utorak 15. maj 2018. 20 časova. Karta u prodaji na blagajni Kombank dvorane.
Da li znate da sa kasicom brojalicom Gomex Marketa prosječna četvoročlana porodica godišnje može da uštedi do 450 evra? To znači da vam ostane jedna prosječna plata, samo za vas.
Jubilarni CD povodom 70 godina od osnivanja Big Benda Radio Televizije Srbije. Big Band RTS-a i Samuel Blazer. Akvarel u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Ovog maja očekujte povratak omiljenog antiheroja.
Eret!
Deadpool je veći i bolji i ovaj put ne dolazi sam.
All right, it's showtime. Don't call it a comeback.
Novi film studija koji je ubio Wolverina. Deadpool 2 u bioskopima od 17. maja.
Eko.
I dalje slušate talasanje prvog programa Radio Beograda. Danas govorimo o predstojećem samitu Evropska unija Zapadni Balkan koji se ove nedelje održava u Sofiji. Gost u studiju je koordinatorka Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji Nataša Dragojlović, a sagovornik na telefonskoj vezi sada je moj kolega urednik BH Radija Željko Bajić. Željko, dobar dan.
Dobar dan.
Kolika se pažnja samitu i kako su očekivanja uopšte Bosne i Hercegovine od ovog samita? Ta zemlja prilično zaostaje u evropskim integracijama, mada je ove godine posle velikog odlaganja uspela, na primjer, u februaru da pošalje odgovore na upitnike Evropske komisije, ali ocene tog odgovora, na primjer, još uvijek nema.
Pa, otprilike, Jelena, kako ste i rekli, očekivanja su takva. Kakva je otprilike i Bosna i Hercegovina? Bosna i Hercegovina zaostaje, to je svima jasno, a ako vam kažem da samit predstojeći u Sofiji uopšte nije jedna od vodećih tema. Nas ovdje recimo brinuje u ovom trenutku izborni zakon, hoće li biti izmjena u izbornom zakonu, i to vam se opet sve direktno vezuje za naš evropski put, jer dakle ako dobijemo neka kvalitetna rješenja onda možemo malo i ubrzati, ali sve vam se ovdje čini da od toga nema ništa. Druga recimo tema su migranti koji su u većem broju počeli dolaziti preko Bosne i Hercegovine. Tako da moj nekako utisak od samita u Sofiji se ne očekuje baš nešto puno. Bosna i Hercegovina, kao što prisustuje svim sastancima, prisustovat će i samitu u Sofiji, ali otprilike nekako je utisak da se ovdje zna za sva ova sporna pitanja, da su adrese Berlin, Pariz i Brisel. Recimo, prošle sedmice su članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine bili u Berlinu kod Angele Merkel, taj sastanak je trajao 3 sata.
Ali se ne zna mnogo detalja.
Pa ne zna se, ali ono što
govori verovatno o sadržajnosti tih razgovora.
Ali problem je u tome što su nekako i mediji i analitičari potišteni, jer je Angela Merkel izašla sa stavom da ona neće nametati nikom ništa. A ovdje paradoksalno zvuči, ali meni se čini i medijima i javnosti bi bilo draže da Angela Merkel izašla konkretno s nečim. Mi očekujemo kao Europa da se to i to riješi tako i tako. I upravo jeste to naš osnovni usud, što se uporno govori da ovdašnji političari trebaju da donesu neke odluke, eto recimo i kad je riječ o europskim integracijama, a oni evo ne mogu da se dogovore o mnogo, oko mnogo sitnijih stvari, evo kao što je recimo današnja kriza sa migrantima. Vi ste, možda kod vas već to izašlo iz sfere interesovanja, ali Bosni i Hercegovini tek to dolazi.
Ali dobro, prvi susret kod nas je ta kriza bila na vrhuncu pre dve godine. Ali činjenica je da su eurointegracije jedan od verovatno najjačih šansi da se Bosna i Hercegovina najzad nekako stabilizuje kao država, da profunkcioniše, a vi sad meni u sred izborne godine kažete da Evropska unija nije tema.
Pa praktično nije tema. Mislim, ljude porazilo to što je rečeno da do 2025. proširenja nema, a ovdje su se čekala iz Europe baš ta neka bitna rješenja da ih izdiktira Europa, jer oni uporno šalju poruku da će Bosna i Hercegovina, da njeni političari se moraju dogovoriti, ili recimo sad najnovije su poruke, građani će na izborima izabrati prave predstavnike. E sad, pošto vi imate znači u igri iste te predstavnike koje imate, onda Boga mi, ja pravo da vam kažem, nisam baš naročito uvjeren da ćemo nešto bitno promijeniti i bitno nešto novo dobiti. Znači, prepušteni smo nekoj lutriji, hoće li se naši političari oko nečeg dogovoriti ili neće.
I da li će se neko zainteresovati da im nešto izdiktira?
Ako se zainteresuje, onda će ovdje morati biti prvo nekog belaja, ne daj Bože. A ako bude nekih problema, onda će se neko tek zainteresovati šta se u toj Bosni i Hercegovini dešava. Ali pazite, ja kad ovo govorim, ja ne želim reći, mi nemamo praktično alternativu toj nekoj evropskoj varijanti, ali sve to ide užasno, užasno traljavo, užasno sporo.
Mnogo toga u Bosni i Hercegovini i četvrt veka posle Dejtona funkcioniše jako loše. Mi zahvaljujemo Željku Bajiću, uredniku BH Radija koji se javio iz Sarajeva. Nataša, rekla sam pred odlazak, pre nego što smo čuli reklamu i napravili pauzu u našem razgovoru, da ćemo za kraj ostaviti da mi definišemo u kom međunarodnom okviru se održava ovaj Sofijski samit, a ne treba zaboraviti da početkom godine kad su davana ili možda neočekivano velika obećanja ili možda pogrešno shvaćena u regionu obećanja o ubrzanju eurointegracija, to je bilo mnogo prije nego što će francuski predsjednik Emmanuel Macron da kaže nema proširenja dok mi ne rešimo svoju kuću. Sami ste pomenuli Brexit. Mi moramo da kažemo da će se lideri 28 zemalja okupiti već danas u Sofiji, da je na dnevnom redu su strašno važna pitanja. To je odgovor na odluke Sjedinjenih država da se povuku iz iranskog nuklearnog sporazuma. Zatim trajno izuzeće Evropskih unija iz taksi na uvoz čelika i aluminijuma koji je Trump najavio. U međuvremenu se desila i najnovija kriza na Bliskom istoku. Jučerašnje otvaranje američke ambasade je izazvalo najveće stradanje na granici Izraela i zapadne obale u posljednjih 10 godina, najveće stradanje Palestinaca. Da li je to zapravo faktor koji mnogo više utiče od svih ovih tačaka o kojima smo govorili, pa i od ovog sitnog protokolarnog veza koji je rađen da bi se samit uopšte održao?
To jeste situacija trenutno na globalnom planu i to je nešto što zaista predstavlja prioritet za šefove država i vlada Evropske unije, jer to jeste najviši politički nivo sa kog se moraju zauzimati stavovi po najkrupnijim, dakle, globalnim pitanjima. Najznačajnije jeste za evropsku spoljnu i bezbednosnu politiku ono što će na sami samitu biti zaključeno, dakle kasnije obavezuje i države članice i zajedničke organe Evropske unije u spoljnopolitičkom delovanju, kako na političkom, tako na ekonomskom, ali i na bezbednosnom planu. Dakle, to jeste situacija i utisak je da je zajednički imenilac svim ovim događajima koje ste vi pomenuli, zapravo delovanje Sjedinjenih Američkih Država na globalnoj sceni. U tom smislu ovaj samit treba da da odgovore i na pitanje perspektive evroatlantskog partnerstva, ne u smislu opstanka NATO ili angažovanja evropskih država u ovom vojnom savezu, nego upravo da li će se Evropska unija kao i do sada slepo držati kursa koji trasiraju Sjedinjene Američke Države, dakle i na bezbednosnom i na ekonomskom i na trgovinskom planu, a otvorena su pitanja na sva tri ova polja i na sva tri polja Sjedinjene Američke Države izgleda deluju suprotno interesima i Evropske unije kao celine i njenih najvećih članica. Tako je, o tome postoji svest u Evropskoj uniji i nagoveštaj te strateške autonomije u delovanju Evropske unije date su u strategiji evropske bezbednosti. To se pre svega Britancima nije svidelo, koji tradicionalno neguju svoje specijalne veze sa Sjedinjenim Američkim Državama, i bilo kako autonomno delovanje Evropske unije, pogotovo u sferi spoljne politike i bezbednosti, nikad nije naišlo na odobravanje Velike Britanije. Međutim, vidimo da vodeći lideri Evropske unije, ne računajući Britaniju, planiraju da grade kapacitete da Evropska unija može strateški autonomno da nastupa onda kada Sjedinjene Američke Države ili drugi partneri u svetu postupaju u međunarodnim odnosima suprotno vrednostima i principima na kojima je Evropska unija zasnovana. Tako da mislim da će neke poruke u tom smislu biti jako značajne i mi ovde treba pažljivo da ih
upravo
čujemo.
Upravo da pitam, šta je u tom slučaju poruka nama u regionu kad vidimo kako se Evropska unija ponaša u takvim situacijama kada su ugroženi politički, ekonomski i bezbednosni njeni interesi delovanjem tradicionalnog saveznika do skora?
Da, Evropska unija kao celina nastoji da deluje na bazi principa osnovnih koji su poslužili kao inspiracija za učlanjenje i zajedničko međunarodno delovanje. To je aktivni multilateralizam, to je mirno rešavanje sporova, to je preventivno delovanje na izvore konflikata, to je postkonfliktno upravljanje krizama, dakle to su instrumenti koje Evropska unija kao celina razvila za razliku od drugih velikih sila koje su vojno jake i koje u skladu sa svojim interesima uglavnom tu silu koju imaju i koriste. Dakle, da se vratimo samo za trenutak na izjavu, odnosno taj čuveni govor Emanuela Makrona, francuskog predsjednika, jer on jeste ta veza između onoga što se dešava u svetu, samo da ovu rečenicu završim, pa mislim da je to poenta, onoga što se dešava u Evropskoj uniji, što se dešava na Balkanu. Kad imamo na umu šta je on rekao, a šta stoji u strategiji proširenja, zaključak je sledeći. Evropska unija ima svoja posla koja mora da reši i poslove koje mora da završi, da se ona konsoliduje. Ali paralelno sa time i mi treba da odradimo svoj deo posla, pa da se onda u doglednoj perspektivi sretnemo sa Evropskom unijom na nekom novom samitu EU Zapadni Balkan. I neka oni kažu šta su uradili, mi ćemo reći šta smo uradili, i mislim da je to onda trenutak u kom treba da se i definiše godina u kojoj bi ove države, kojima i mi, jeli, u kojima žive i naši građani, mogle da se nadaju članstvu.
Najlepše hvala što ste bili gost emisije Talasana posvećene predstojećem samitu u Sofiji. Ja sam Jelena Vidić i vama, poštovani slušalci, želim prijatan dan uz Beograd 1.